Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:23 minutu dira oraintxe eta tokiko informazioari egiten diogu tartea hementxe mezularian astelenero, gaur Orioko Karkarako lankidea Miriam García dugu hemen hementxe Miramongo estudioetan. Arratsaldeon Miriam.
Arratsaldeon bai.
Ondo hasi da Orioaldean urtea?
Bai, gelditu gabe.
Bueno, etzara gainera bakarrik etorri, hementxe da Martxel Antza ere. Arratsaldeon Martxel.
Arratsaldeon.
Miriam, azalduko diguzu zergatik gonbidatu dugun Martxel?
Bai, noski. Bueno, Aiako Andatza auzoko errumeriak aski ezagunak dira, ez aian bakarrik, baizik eta inguru guztietan, eta bueno, arrakasta horren giltza ez da kasualitatea. Aizterrazuko errumeri elkarteko kide karduratzen dira astero zita antolatzeaz, eta elkarte hortako partaidea da Martxel.
Martxel, zenbat urte dala, ari zarete antolatzen erromeria?
Aristerrasurako erromerira joaten hasi ginela izango dira, 84 gorri inguru, 12, 14, tarte hortan badakite horru hasi ginela, eta, bueno, pixka bat atzetik zetorren erromeria da noski hau. Aspalditikan hor funtzionatzen duen erromeria, hasiera batean mandiluan edo ganbaran izaten omentzen erromerioi, eta, ba, bueno, historia jasota da, behintzator Jose Mari Iriondok azkeneko aterazun liburu hortan, aipatzen da, 1992 urte garren urtean, nola mutilardoako gazteak, kinta inguruko gazteak, ba, antolatzen zuten eta nola bilutzen zuten xosa eskian, eta ordaintzen zituzten trikitelariek. Beraz, historiei luzea, atzetik anzatean dute, 81 urte baditu lerromeri horrek, mandilotik anasita, eta gero, ba, bueno, taberna tarira itxibitura bat egin, eta estalpe bat jarritan jarri zutenekua, ba, hortikan ondoreko zer dira.
Eta esango dut, 2018 estreinatu duzue erromeriarekin, ez da?
Baitare, bai. Ba, bueno, izaten dira horre egun batzuk ez ditugunak egiten, batetik, ba, eguarri giroko fetxoik ez ditugu izaten, baina normalian pilarika inguruan hasten da erromeri aro hau eta jarraitzen du San Juanak arte. Beti ere konpromiso bat izaten dugu Aiako herritarrakin, non Aiak izaten ditu o baditu auzo mordo bat, eta auzoietan zerbait antolatzen den unean ez dugu guk antolatzen.
Kompetentziarik ez duzu egiten.
Ez dugu ez, errespetu pixka bat jarri. Eta normalian, ba, bueno, erromeri zale geranez, haik antolatutako erromeri eta juten geagu.
Euskal Herrin, ba, alda, inbeste ikandez segidon erromerik antolatzen dituzten beste tokik, edo?
Ez, ez da, eta gaine, nabarmen gu gera, erromeri, gizontako erromeri leku bakarra. Era honetan antolatzen den erromeri leku bakarra gu goia. Hor, noski, erromeriak antolatzen dira, ba, bueno, auzotako festak, o alako ospakizunen bat, o badela, oantxe bertan, ba, datorren asteburuako iragarki bat badago, o, Itziarko ostalian, honek ohitura hartu du ja, bi hilabetetik behin, edo hilabetean behin alako afari bat antolatu eta gero erromeria jartzekoa, baina berria da. Baina gizonetakoa eta hainbeste urtetan jarraitu duen erromeri lekua, bakarra da Arizerrazu.
Eta nolako osasuna daukatela erromeriak esango zeniguke?
Ba, bueno, erromeriak denetik esan behar. Leku batzutan ikusten dira trikitixak jarri eta oso jende gutxi dantzan ibiltzen dela, baina Arizterrasun nik esango nuke eredu bat dela. Hor denat dantzan ibiltzea juten gea. Eta egun lagunetik angora, igandero osatzen dugu taldia. Bueno, taldia edo taldiak esango nuke zergatikan, ba, bueno, 5-6 taldetxo izaten gea, bakoitza beremua kokatzen ga, eta, bueno, zirkuitua naiz eta itxila ez izan, ba, bueno, badia, ba, elkarrekin hola erromerian zirkuito batian ibili, eta gafait ere elkarrekin juten geanak, ba, esango inuke 6-7 talde hola bagadoela fijoak.
Bueno, ba, kirola egiteko beste modu bat ere bada, ez, erromeriarena, ez?
Bai, eta gainezaletasunare badauka, zai oten egun horren zai. Ba, esaten du, ba, igande arte beti hoi esan ez bukatzen dugu, eta normalian, ba, erromeria egin, eta ondorian, ba, izaten dugu alako afaritxu bat, o plato kombinatu bat, horren inguruan oainikan etxea juteko perezoire pixka bat arrankatu arte behintzat, hor, giro politian pasatzen dugu.
Bai, esan duzu, egun lagun ingurutik, inguru biltzezatela askotan, ez da?
Bai, igandean bertan, larun batean bertan erregeunez, alako giroakin, bete intzan lekua, orduan, horrek esan edu, janlekuan gutxi xo gelditzen zan, ebilde txarra eta beldurran gatikan jendia igual betziak inguru jun intzan. Baina, horri izan duginun etapa bat, nahiko justu ibiltzen ginen, gure oitura zen, eskolan ikasle zian trikitilari gaztetxuak, airi aukera bat ematen zitzaien hasieran, erromeria hasieran, eta izaten zen seietatik betzira, betziak arte hola, eta horre gero sartzen ginen, dantza jun ginen, gau naiz eta aurretik lekua hortako izan, eta zen, trikitilari esan genezake, ofizialako,
telonero jartzen zen ikusten gaztiak.
Hoi da, haik pixka bat trampaldora igotzen ikasteko, eta lan hori ere egiten genduan. Baina hori oso baju gelditzen nahi ginean, zergatikan behatziterritan, negu partian, ara animatzeko behar du amore dezentea behar du juteko eta nibiltzeko, ez? Eta hoi rei buelta bat eman genio, dela sei bat urteola hasi ginean, sei territan, trikitilari profesionalakin jarri. Eta geho norbait etartian etortzen da, nik joko nuke, o arire aukera ematen zaio noski, baina bueno. Eta beti ere, txapelketan destakatzen den jendia ere aukera ematen jogu, talde berriak hortikan pasatzen dira asko eta asko. Eta ekentzak hori aukera era horretan jarri genuen, baina erromeria jarri genuen, seiterritatik betziterritan normalian. Eta hiru ordurako erromeria petopetua da. Eta bai, guretzako ja urtetan aurregu ezen entzako, eta baita erromari zaleantzako, eta guraso entzako aurtikiak injuteko ere, ordutegi askotaze politiagoa da. Horregin asmatu ingenun, eta horra zizen gure gorakala. Eta geonoski baitare, hasiera hartan eta gure ezinean antolatu ginitun, morko aristera suda plaza diska, lehenengoa bigarrena etorri zen, geotratean egindako jaialdiak, eta bati bat, 1900 eta 1987an hasi zen olako jaialdi erraldoiak antolatzeko plana hori. Bati bat, erromeri lekuo, erromeri zaleen plaza izendatu zen alako jaialdi erraldoi bat, gogoroan daukatu hainikan, 1900 eta 1987ko zea, nun plaza horretan irudi bat jarri zuten, trikitilari bat arriskua, artistak egin ziguna, bertan panderu jole bat onduan daukala, eta bainik anantzen do arizara sugiturrian onduan irudi joi. Eta geoztikan, poliki-poliki, junginan gauzak antolatzen, eta horrek eman dio izen bat baitare.
Hainbeste urteko historiakin, trikitilari ezagun mordua pasako zian aizterra zutik ez da?
Gure apeneatan, horre pasadia, trikititxea jotzen zutenak eta bai soinu handu jakin ibiltzen zirenak ere. Batipat, Kaxiano, Gelatxo, esan genezake Isidro Larrañaga bat, astea zuar bat goguan dakagu, amena bar, oainikan aizera zura juten da, dantza balsien bakarra ibiltzen da, baino bueno. Eta geho hortikan, Jazintorri basa, eta esan genezake, Sakabi, Egañazpi, Juanito Tapia, Eleuterio Tapia, Martina Ginagalde, Pelde, Zendoia, Ziolar.
Zerrenda luzea, karri diguzo.
Ospas, hortekan zea dia, hor gara jartan ibiltzen zianak. Lehen aipatu duten Jazinto Ribua, Selgeta Ebera ere bai. Eta gero xeago sartu zirenak horre aipatu genezazke, Astia Zarantarrak, Laja Bera ere bai. Nio Laja da, gauza berezi bat, guretzako, ordukua da, bino baina jarraitzen du. Eta ez dugu mugari jarri, oi bera jarri beharko dugu, aspertzen danian.
Haizu, eta dantzarien artean, ze adin tarte izaten da?
Esateko nik 70 urtetan nijoa ja, eta ne ingurukoak desente. Horri 60 urte buelto hortan, matrimonio asko. Eta geho gaztetxuak, tartean sartu dienak. Eta izugarrizko poza ematen duten beste gaztetxo txikiak, hor 12-13 urtetako gaztetxuak, eta esango nuke ez diala eskolako dantzetik etorri baizik eta plazan ikasi dutela, nabari izaten bai da eskolako dantza punteatzeko eta forma hori, beste erabateko dantza, plazako dantza, o mendiko dantza esan genezake, o estilo urtako jende gaztetxuare etortzen da, eta guretzako kriston ilusioa da.
Eta hor tarteko belaunaldiak, ez dira urbiltzen.
Bai, tartean hor badabiltza baita ere, hor 50 urte ingurukoak eta zen. Hor bada, eten bat izaten da, normalian, ba, guri reala pasatzen zaigun, aurretik izautzen genuen, geho familia izan dakoan, eta ume txiki jakin eta gutxi xoguten ginean, geho berriz ase ginean, aik pixka korkortu zianean, eta tarte hori horrutsune txiki bat gelditzen da, baino gainekoan, neko kompleto.
Lehen gain bera bat izontzun, behar bada erromeriak, baina orain ere osasuntzun dago orduan, batxel.
Bai. Oso kontentu gabiltza azkeneko 5-6 urtiotan, baina batik bat esango inuke horre egin den lan ze horre batikan. Bai diskak, jaialdiak eta geho esango inuke laguntza ederra hemen Jose Mario Terminekin hasi ginun harreman berezi bat irrati telebistakin. Eta eskertzekoa benetan, zuek egiten aizeaten lana, guretzako behintzat, nolabete publizitate bata, eta geho, irratia ere aipatuko inuken naiz, eta hemengo kompetentzia izan, guekin behintzat oso harrera bikaina izan dulu dako, eta geho, bat, udaletxea. Udaletxea azkeneko urteotan egin ginen, nolabete hartu ginen elkar oso ondo, eta bai azkeneko bi legealditan eta oaingo legaldi jontane oso ondo gabiltza berakin.
Mm-hmm. Martxel, eta jendeak zer dugu okoago, fandangoa eta harinarina edo eta baltsa, lehen baltsa aipatu duzu. Agarrauan, gehiago?
Agarrauan batzuk egoten dira zai noiz hasi, berke esaten dute sueltuan ibiltakoa tiempo perdido dela esaten dute, eta sueltokoa gehien bat denetikan. Baina bai sueltoa juten den, bereziki juten den jendeare asko bera.
Baina horretarako auspoa handia behar da, eh?
Bueno, pixka zaintzen geha, eta baina badakau. Eta erratxa dakau, osea, pieza luzia, o zaila ikusten baldin badegu, pixka berriketan egon, eta gehoxio hasi, eta manejatzen geha.
Bueno, hor badaude trampak baita, ez da. Pieza osoa egin gabe, tarte bat egin da.
Horrekin ondo moldatzen geha.
Martxel, urrian hasita ekaina arte erromerik antolatza dituzue astero, esan duzu kenduta Aiako auzotan da zerbait da honen. Nola moldatze zeate astero erromeri hori aurre ateratzeko, zenbat zeate taldeen nola antolatze zeate?
Bueno, aipatuko inuke batik bat gaur egungo aizterrazu o andatzako erromeri elkartea. Horra hasiera batean izan duzen Esteban Larrañaga, eztakitko goratuko zuten zuentzako ura jajuna da. Areke izan duzun Euskal Herriko Trigitixa Elkartian harreman berezi bat aizterrazuko erromeri jakin. Urtero reservatzen zigun kantitatetxo bat, eta areke laguntza suposatzen zuen, baino bertako familia da horko ardatza eta sustengu ekonomikoa. Gero arek utzi zuenean Trigitixa Elkarteak etzun jarraitu laguntza horrekin, eta utxunea ondila izan zen. Eta nola bate, zerbait egin beharra zegoen, eta alase ginean pixka bat moitzen beste leku batzutan antolatuare baginun, Nafarroko Trigitixa Elkartea nonek sortu nun, eta handikane pixka bat bultzada bat eman nahian, hola xase ginean, zerbait egin beharra zeok, eta hola. Eta betikoa, zeinekin, eta hemen baduzute lankide bat Jose Alkain, zautuko zuten noski. Eta, bera hartu, eta Juan Mari bertako semea, aizterrazuko semea Juan Mari Iazkue, eta hiruen artean hasi ginen nolabete, zerbait egin behar duela, 1900 eta 1985 hasi ginen. Eta gero, legeztatu eta ja pixka bat estatutuak eta onartu zizkiguten, eta hartu ginen elkarte forma hori. Mm-hmm. Eta berez, geroztik, nahiko erraxago izaten da gure eskaerak iteko, sobentzio eskatzeko eta gainentzeko gauz guztiak antolatzeko ere.
Izterazuko erromerian, klasiko bat, baina oraindik ere bizia dagoena. Horixe da, Karkarako lankide gaur tokiko mera ekarri digutena, Miriam Garzia eskerrik asko, eta Martxel Ansa, zuri ere eskerrak hurbildu izanagatik.
Bai, eta barkatu gehiago, aipamen txiki bat egin nahi dut, hemen laguntzaileak esaten aditu naiz, baina trigitilariak berak ere gurekin oso jarrera bikaina izan du. Eskertzekoa benetan, berak egiten dute, nolabait berak kobratzen duten soldata edo diruko puruatikan gurekin beti izaten dute alako referentzi bat eta laguntzen digute. Mm-hmm. Beran jarrera horrekin eta eskertu behar zaie.
Bai, noski, azpimarratzekoa da jarrera. Eskerrik asko Martxel, eta zuri ere bai, Miriam, segi ondo.
Zuri ere bai.